Laŭ la donitaĵoj de la Ministerio por Familio, Laboro kaj Socia Politiko, en julio la senlaboreco en Pollando malkreskis ĝis 8,6%. Temas pri la plej bona rezulto ekde pli ol 12 jaroj. La plej malaltan senlaborecon oni notas en la okcidenta Pollando, kie ĝi egalas al 5,3%. La plej alta ĝi estas en la nordorienta Pollando kaj egalas tie al 14%. La nombro de senlaboruloj malkreskis en ĉiuj vojevodioj kaj fine de julio 2016 egalis al 1.362.000 personoj. Kompare al junio malkresko egalis al 30,2 mil personoj. La nombro de liberaj laborlokoj kaj lokoj por profesia aktivigo en laboroficejoj en julio egalis al 127,2 mil. Ĉi tiu tendenco restas favora, kaj estas multe verŝajne, ke en laŭvicaj monatoj senlaboreco estos daŭre malkreskanta. Laŭ Romo F. 24. Tio povus okazi dank al vigliĝo en turismo, konstruado kaj agrikulturo.